Capitoli 3.
Fort të dashur, kjo është tashmë letra e dytë që po ju shkruaj. Në të dyja po përpiqem t'ju zgjoj kujtesën që me mendje të kthjellët, të kujtoni fjalët që janë thënë më përpara nga profetët e shenjt dhe urdhërimin e Zotit dhe të shpëtimtarit ton, që ju shpallën apostujt. Së pari, duhet të dini se në ditët e fundit do të vinë përqeshës që jetojnë si pas dëshirave të tyre. Ata do t'ju përqeshin dhe do t'ju thonë, ku është premtimi i ardhjes së Zotit? Të parët tanë vdiqen, por gjithçka mbeti si në fillim të krijimit. Ata harojnë me dashje se qiejt, kohë më parë, u bën me fjalën e Perëndisë. Pashtu edhe toka, që u bën nga uji dhe nëpërmjet ujit. Po me ujë, u shkatrua bota e atërshme, kur u bë përmbytja. Ky qiell edhe kjo tokë, ruhen nga e njëta fjalë, për të shkatruar me zjarë, kur të vijë dita e gjykimit dhe shkatrimit të të pafeve. Edhe këtë gjë mos e harroni, fort të dashur, se për Zotin një ditë është si 1000 vjet, dhe 1000 vjet janë si 1 ditë. Zoti nuk e vonon premtimin siç mendojnë disa, por është i duruar me ju, sepse nuk dëshiron që ndokush të humbas, por dëshiron që të gjithë të kthehen në pendim. Dita e Zotit do të vijë si vjedhësi. Atë ditë qiejt do të zhduken me krisma, elementët e natyrës do të shkrihen nga nxehtësia, dhe toka dhe gjithçka që ajo mban do të digjen. Nëse gjithçka do të tretet në këtë mënyrë, atëre e kuptoni se duhet të keni një sjellje të shenjtë dhe t'jeni të përkushtuar ndaj Perëndisë, duke pritur e duke u përpjekur të afroni ardhjen e ditës së Perëndisë, në të cilën qiejt do të treten me zjarr dhe elementët e natyrës do të shkrihen nga nxehtësia. Sipas premtimit të tij, ne presim qiejt të rinj dhe tokë të re, ku banon drejtësia. Prandaj fort të dashur, duke pritur këto, përpiquni të jeni para ti të panjoll, të patëmet dhe në paqe. Durimin e Zotit çmojeni si mundësi për shpëtim, sikur se ju shkroi edhe vllaju i dashur Pali, sipas urtisë që i dha Perëndia. Në të gjitha letrat e tij ai shkruan për këto gjëra, por në to ka disa pjesë të vështira për të kuptuar, që të paditurit e të paqëndrueshmit i shtrembrojnë. Ata bëjnë ashtu edhe me pjesë të tjera të shkrimit të shenjt, duke shkaktuar kështu humbjen e vetes së tyre. Ndërsa ju, fort të dashur, meqense i dini këto gjëra që më përpara, ruhuni që të mos bini në mashtrimin e të pabesve dhe të humbisni sigurinë e besimit tuaj. Vazhdoni të përparoni në hirin dhe në njohjen e Zotit dhe shpëtimtarit ton, Jezu Krisht. A ti i qoftë lavdia, tani e për herë, deri në ditën e amshimit. Amen.